6, calling Sky Captain. Sky Captain, do you read? Calling Sky Captain. Come in, Sky Captain. This is an emergency protocol. 90206, calling Sky Captain. Sky Captain, do you read? Repeat, calling Sky Captain. Come in, Sky Captain.
This is Sky Captain. I'm on my way.
Velkommen i kassen med David Bjerre, så har vi færdig sci-fi adventure-filmen Sky Captain and the World of Tomorrow fra 2004.
What's this all about, Mr.?
Doctor. Dr. Walter Jennings, I'm a research chemist. I specialize in nucleic acid emissions, the bonding enzymes in protease molecules.
The missing scientists, you said you knew who was next.
Yes,
I have a deadline to meet, Doctor.
I was one of 7 scientists chosen to serve in a secret facility stationed outside of Berlin before the start of the First World War. It was known only as Einheit 11, Unit 11. We agreed never to discuss what went on behind those doors. The things we were made to do there. Terrible things. I shouldn't have come.
No, I know we're not in Kansas. Are you a good witness?
Doctor, you said you knew who was next.
Yes. Don't you see? There is only one left.
Who? Who is it, Doctor?
Me. He's coming for me.
Who? Who's coming?
Totenkopf. It's Totenkopf.
Flashback til den 17. september 2004. En ny film har premiere i de amerikanske biografer. Den åbner på 3.170 lærreder, og den har et budget på $70 million. Plus, den har 3 af tidens største stjerner i hovedrollerne. Derudover så er den revolutionerende i sin tekniske fremgangsmåde. Og så er den instrueret af en instruktør, der aldrig har lavet en spillefilm før. Og han laver aldrig nogensinde en spillefilm nummer 2. Velkommen til det bizarre fænomen, der er filmen Sky Captain and the World of Tomorrow. Jamen dog. Men før vi går videre med den bizarre historie bag filmens produktion, så skal vi lige have fat i selve historien i filmen. Vi starter i 1939. Hindenburg 3 ankommer til New York City. Ombord er videnskabsmanden Dr. Vargas. Han er på en mission for at levere 2 mystiske beholdere til sin kollega Dr. Jennings. Og kort tid efter så forsvinder Dr. Vargas sporløst. Det mærkelige er, at Dr. Vargas er ikke den første videnskabsmand, der er forsvundet i den sidste tid her. Han er faktisk nummer 6. Det lyder en lille smule skummelt, men bare rolig. Den frygtløse journalist Polly Perkins er på sagen. Hun efterforsker de her forsvundne videnskabsmænd. Det lykkedes hende at få kontakt med Dr. Jennings, og han påstår, at han vil være den næste videnskabsmand, der forsvinder og bliver kidnappet. Han siger også, at det er en mand kaldet Totenkopf, der står bag. Jamen dog. Men før han kan nå at sige mere, så bliver New York City angrebet af kæmpe robotter, der tilsyneladende er ustoppelige. Derfor er det tid til at tilkalde Sky Captain. Når verden er i fare, når myndighederne har mistet grebet om en situation, når hæren og politiet er magtesløse, så kan man altid stole på Sky Captain og hans elite styrke af lejesoldater. Sky Captain ankommer i sit topmoderne jægerfly. Han får stoppet robotterne. Han får reddet Polly, der er havnet midt i det hele. Men så melder alle spørgsmålene sig. Hvor er de forsvundne forskere? Hvem står bag de her kæmpe robotters angreb? Er det den her Totenkopf-karakter? Og hvis det er, hvad er så hans ultimative mål? På trods af, at de har en vis ømtålig forhistorie sammen, så bliver Polly Perkins og Sky Captain nødt til at slå sig sammen alligevel for at knække den her gåde. Ingen i verden kan føle sig sikker, før dette mysterium er opklaret og truslen er neutraliseret. Det er simpelthen plottet i Sky Captain and the World of Tomorrow. Og filmen, den er altså skrevet og instrueret af en gut, der hedder Cary Conran. Han har også lavet et par kortfilm. Han lavede 2003 kortfilmen The World of Tomorrow på 6 minutter. Der simpelthen er en teaser, der leder op til den her film, eller der er inspirationen for den her film. I 2012 lavede han også en kortfilm, der hedder Gumdrop. Den har jeg ikke fået fat i, den har jeg ikke set, men ellers har han simpelthen intet andet på sit CV på IMDb. Hovedrollen i filmen som Sky Captain, a.k.a. Joseph Sullivan, bliver spillet af Jude Law. Der er jo i den her periode laver sådan nogle ting som Cold Mountain i 2003. Han er med i Closer, den fantastiske Closer, i 2004. Han spiller Errol Flynn i The Aviator i 2004 også. Og så kommer han med i The Holiday i 2006. Plus, vi skal jo have med, at han senere i sin karriere spiller Dumbledore i Fantastic Beasts-filmene. Så er det. Som Polly Perkins har vi Gwyneth Paltrow, der er inde i den periode, hvor hun laver lidt mærkelige film. Hun laver Possession i 2002, View from the Top i 2003. Hun spiller Sylvia Plath i filmen, der også hedder Sylvia i 2003, og så er hun med i Proof i 2005. Så ja, det er en lidt mærkelig periode i hendes karriere. Der går altså nogle år, før hun begynder at lave sådan nogle ting som Avengers-filmen, og senest har hun været med i sådan noget som Marty Supreme. I rollen som Dex, der er, hvad skal vi sige, Sky Captains version af Q, hans tech-gud, kan vi kalde ham. I den rolle har vi Giovanni Ribisi, som vi jo støtter på helt tidligt i Friends TV-serien, hvor han spillede Frank Buffay Jr. i en fantastisk sjov præstation. Så var han med i Saving Private Ryan i 98, Gone in 60 Seconds i 2000 og Lost in Translation i 2003. Og han har jo rent faktisk også en rolle i en af verdens største franchiser, nemlig Avatar-filmene. Det er Giovanni Ribisi der. Som Frankie, der er en af Sky Captains gamle venner, der arbejder sammen med ham ved flere lejligheder. I den rolle har vi Angelina Jolie, som jo ser fantastisk ud i den her film, fordi hun er klædt i sådan en flyveruniform og har klap for øjet og sådan noget, og ser helt vildt sjov ud. Angelina Jolie i den her periode, hun laver Lara Croft-filmen i 2001 og 2003. Og i 2003 laver hun også Beyond Borders, der er vildt cool. I 2004, samme år som den her film, der laver hun Taking Lives og Alexander. Og året efter, der møder hun jo altså Brad Pitt på Mr. and Mrs. Smith-filmen. Og hun har jo altså en relativt lille rolle her i Sky Captain. Hun er med i sådan en lille sektion af filmen. Jeg tror nærmest kun, det er 10 minutter. Men ja, det er en mindeværdig præstation, ikke desto mindre. Ja, og derudover så har vi jo altså editor Paley, som altså er Polly's redaktør, som på avisen der, hvor hun arbejder, bliver spillet af Michael Gambon, som jo har været også med i Sylvia rent faktisk sammen med Gwyneth Paltrow, og som altså spiller af Dumbledore i nogle andre Harry Potter film. Så Jude Law og Michael Gambon, de har altså spillet den samme rolle i forskellige film. Det er meget sjovt. Han er også bare med en lille rolle. Som en mystisk kvinde, der tilsyneladende hjælper denne her Totenkopf-karakter, der har vi Bai Ling, som jo er med i The Crow, den første Crow i 94, Red Corner i 97 og Southland Tales i 2006. Hun laver tonsvis af crap nu om dagen, men på et tidspunkt, så var hun sådan lidt en rigtig filmstjerne, Bai Ling. Hun er meget cool. Som Kaji, der er en af de folk, vi møder undervejs i vores adventure her, som hjælper Sky Captain og Polly, der har vi Omid Djalili, som man eventuelt vil kunne huske fra The Mummy, hvor han spiller ham der, sådan det lidt store gut, der er vildt sjov og ender med at komme med på det her eventyr. Han har også været med i, han spiller hovedrollen, tror jeg det er, i The Infidel fra 2010. Han er sådan en stand-up komiker også i England og skulle være ekstremt sjov. Og så i rollen som Dr. Totenkopf, som vi rent faktisk møder til slut i filmen, der har vi Laurence Olivier. Og det er på trods af, at han døde i 1989. Han er simpelthen med i en virtuel version, om jeg så må sige, som den her bad guy, vi skal op mod i den her film. Meget, meget spøjs ting, meget, meget sjov casting, og jo, altså 20 år før man begynder at bekymre sig om, at døde skuespillere skulle vækkes til live med AI, så får man altså vækket den her klassiske skuespiller til live til den her film. Det er et meget sjovt påfund, synes jeg. Alright, det er rollelisten. Lad os kaste os over selve anmeldelsen af Sky Captain and the World of Tomorrow.
How you been, Joe? Miss me?
Get out.
Well, it's nice to see you too. Dex said you might be in a mood.
Dex, get in here.
It's been 3 years, Joe. You're not still mad at me, are you? Can't even remember what we were fighting about.
You sabotaged my plane.
Right.
I spent 6 months in a Manchurian slave camp because of you. They were going to cut off my fingers.
Joe, for the last time, I didn't sabotage your damn airplane.
Also, you could get a photograph of Tojo Hideki in his bathrobe, remember?
You know, I'm starting to think that you've invented this whole sabotage nonsense to cover the fact that you were running around on me with your little mystery girl the whole time we were in Nanjing.
Never happened. All in your imagination.
Who was she, Joe? What was her name?
That's enough.
What are you gonna do? Shoot me?
Sky Captain and the World of Tomorrow er, på godt og ondt, en temmelig unik film. Den benytter sig af topmoderne teknologiske fremskridt, men den bruger de fremskridt til at fortælle en nostalgisk adventure-historie, der ligner noget, der kunne være lavet i 30'erne eller 40'erne. Og selvom filmen har sine tydelige inspirationskilder, så ligner slutresultatet ikke nogen anden film. Så meget kan man sige. Det her, det er ikke endnu en sjælløs, kalkuleret Hollywood-produktion. Faktisk er det kulminationen af en mands drøm og vision. Og den mand er altså instruktøren Cary Conran, der er hovedkraften bag den her film og havde drømt om at lave det her projekt i årevis. Cary Conran, han ville bevise, at man kunne lave en film, der havde et unikt look på et minimalt budget, uden at bygge de her kæmpe kulisser. Så med andre ord, så ville han altså lave en film på virtuelle sets. Og da han havde den idé, da han gik med de idéer, så var vi altså tilbage i starten af 90'erne, da han gik med de tanker om at lave virtuelle sets. Takket være sine egne computerfærdigheder og hans bror Kevin Conrads production design færdigheder og en lille gruppe hjælpsomme venner, er også vigtigt at have med, så lykkedes det altså det her team og Cary Conran at banke en 6 minutter kortfilm sammen. Det er den, der hedder The World of Tomorrow. Det tog dem 4 år at lave de her 6 minutter. Og faktisk, så er der ikke engang tale om en kortfilm. Det er mere en teaser, eller det man vil kalde en proof of concept film, hvor man beviser, at det altså kan lade sig gøre at lave en film på den her måde, som han havde tænkt sig. Og den teaser på 6 minutter, World of Tomorrow, den var starten på alt i forbindelse med Sky Captain and the World of Tomorrow-filmen. Den her teaser dikterede historien og stilen i det færdige produkt her, og det var den teaser, der fik alle folk overbevist om, at det her grundkoncept vil virke, og det var den teaser, der fik produceren John Avnet til at springe på produktionen og hjælpe med at få det her projekt i gang, og hjælpe med at få alle de her store skuespillere hyret til den her produktion. Og World of Tomorrow kortfilmen der er inkluderet i ekstra materialet på diverse udgivelser af den her film. Og det er værd at se den her kortfilm, den spiller som sagt kun 6 minutter, fordi det blev meget tydeligt, hvordan vi endte i denne her 70 millioner dollar dyre kæmpe film. Og det bliver også meget tydeligt, hvor spillefilmens problemer starter. Men det vender vi tilbage til. Først skal vi lige snakke lidt om filmens look og stil. I tilfælde af, at man aldrig nogensinde har set et eneste klip fra den her film, eller et eneste still fra den her film, så lad os lige få looket i Sky Captain and the World of Tomorrow på plads. Det look er nemlig kernen i den her produktion på flere måder. Filmen udspiller sig jo i en lettere alternativ virkelighed, hvor avanceret teknologi eksisterer. Men ellers er vi i 1939 med, hvad dertil hører af biler og kostymer og sådan generelle designs. Og der er flere inspirationskilder bag filmens look og stil. For det første, så vil jeg i hvert fald påstå, at det er de klassiske serials, der har været inspirationskilden til den her film. Man kender sikkert de her berømte serials. Det er historier, der udspiller sig typisk i 13 kapitler, og hvor hver kapitel slutter med en dramatisk cliffhanger. Og så viste man jo de her serials i biografen, og så var der et nyt kapitel, der havde premiere hver uge, så man skulle gå ind og se i biografen for at følge med i den her historie og se, hvordan der blev fulgt op på de her dramatiske cliffhanger. Det er jo en fantastisk stil. Og i det her format, det her serial-format, der fortalte man jo historier om Flash Gordon, om Dick Tracy, om Zorro og Batman, alt muligt andet. Der var berømte serials, som for eksempel det første med de her Rocketmen, King of the Rocketmen fra 1949, det er en af de sådan, mest berømte. Radar Men from the Moon var der også en, der hed. Commando Cody, Sky Marshal of the Universe, var der også en, der hed 1953. Det er Sky Marshal, jeg ved ikke, om det er det, der har inspireret Sky Captain i den her film. Men fidusen er, at den her film, Sky Captain and the World of Tomorrow, tager en god portion af sin stil fra de serials. Både den sådan, visuelle stil, og så periodelukket og stemningen. Så er det på plads. En anden inspirationskilde er tegneserier. Tegneserier generelt, men også specifikt tegnefilm, og specielt de her Fleischer Superman tegnefilm.
The Man of Steel, Superman. Empowered with X-ray vision, possessing remarkable physical strength, Superman fights a never-ending battle for truth and justice, disguised as a mild-mannered newspaper reporter, Clark Kent.
Den anden af de her klassiske tegnefilm med Superman, som Fleischer-studien producerede, havde premiere i 1941, og den havde titlen The Mechanical Monsters. Og i den historie, som jo altså igen er sådan 10 minutter lang animeret kortfilm der, i den historie, der bliver udført en række vågede bankkup, og de her tyverier bliver udført af en mystisk kæmpe robot, som er styret af en eller anden skummel bagmand. Og når den her robot flyver gennem luften, så gør den det på en måde, der er identisk med det look, som de flyvende versioner af robotterne har i Sky Captain. Så det er klokkeklart lige præcis den animerede kortfilm, man har taget inspirationen fra her i spillefilmen. Derudover så vil jeg også våge at påstå, at Polly Perkins-karakteren er direkte inspireret, ikke bare sådan generelt af Lois Lane, men specifikt af den version af karakteren, der er i de her Fleischer Superman kortfilm. I Mechanical Monsters fra 1941, der ser man blandt andet, at Lois Lane, hun kravler op i lastrummet på den her store robot, og så når den har stjålet et andet, så flyver afsted hjem til sin bagmand, og fordi hun vil selvfølgelig finde ud af, hvem der er bagmanden bag de her tyverier, så hun kravler simpelthen op i lastrummet på robotten, og det er samme frygtløshed, som Polly Perkins har i denne her film. Oven i det, så tager Sky Captain også sin visuelle inspiration fra en række af datidens designer. Altså når jeg siger datiden, så mener jeg der i 30'erne og 40'erne. For eksempel sådan en gut som Hugh Ferris, der siges at have inspireret looket af Gotham City i Batman. Han lavede de her super fede skitser af futuristiske bygninger. Hvis man søger på hans navn på Google, så ser man nogle af de her tegninger, nogle af de her bygninger. Man vil instantly genkende dem, for man har bestemt set de der tegninger før. Der er også en gut, der hed Raymond Lowry, der stod for en række ikoniske industrielle designs og logoer. Altså han lavede alt fra Lucky Strike pakkedesignet til Shell-logoet til Studebaker-biler. Alt muligt i den stil der. En gut, der hedder Normal Bell Geddes, han lavede også sådan nogle futuristiske designs på det tidspunkt der, sådan hverdagsting, alt fra køleskabe til biler og alt sådan noget der. Og blandt andet så arbejdede han på de futuristiske dele af Things to Come, filmen fra 1936, der også er en virkelig, virkelig interessant film. Så det er også nogle af de ting, der spiller ind i Sky Captains visuelle side. Den er sådan en fascinerende godtepose af idéer, der kombinerer alle de her ting til sådan et unikt look, der alligevel føles velkendt, fordi det er bygget på alle de her ting, man kender. Og så kan man mene om den her film, hvad man vil, men jeg synes, det er umuligt at komme udenom, hvor betagende den her film er rent visuelt. Hver frame af den her film er næsten et kunstværk i sig selv. Hver sekvens bringer nye idéer ind i filmens verden her. Vi starter med de her kæmpe robotter, der angriber New York City, og den sekvens er forbløffende tæt på den her 6 minutters teaser, World of Tomorrow, som jeg omtalte. Oprindeligt så var den her teaser, som der blev lavet på de her 6 minutter, den var i sort-hvid og med filmstøj og sådan knasende lyd på. Det synes man var lidt for meget til spillefilmen, så i spillefilmen går man efter lidt mere raffineret look, sådan et uldent film noir look, der er næsten sort-hvid, men har sådan lidt mere farver. Og det er så sådan filmen starter, om den her angrebet på New York, og så det der film noir, uldne film noir look. Og derefter så tager filmen os altså ud i de her storslåede luftkampe, hvor Jude Laws karakter Sky Captain, han kæmper med sit fly, og han har fat i Angelina Jolies Frankie karakter, der arbejder ud fra sådan kæmpe flyvende hangarskib, og der ser super cool ud, og de her kæmpe sekvenser virker både inspireret af moderne actionfilm, men også de her klassiske sekvenser, man sikkert har set fra 2. verdenskrig med de her dogfights mellem fly, som George Lucas jo også var inspireret af til Star Wars. Og der trækker den her film også noget inspiration fra. Og så har vi masser af steampunk designs blandet ind i det her, og futuristiske designs blandet ind i det her flyvende hangarskib og sådan noget. Og efter vi har haft den sekvens, så skal vi til snedækkede landskaber i Nepal, hvor en del af den her mission, det her adventure-historie, for at opklare det her mysterium, det tager os hen. Bagefter det, så skal vi en tur under vandet, fordi naturligvis så er Sky Captains fly også udstyret med sådan amfibiemuligheder, så han kan sådan lave sådan et nosedive ned i havet, og så kan han sejle videre, som om han var en ubåd. Fantastisk. Og efter det, så slutter vi i en sådan farverig King Kong-inspireret jungle sekvens, hvor Sky Captain og Polly endelig finder frem til den her hemmelige ø, hvor Totenkopf han holder til. Og som man måske kan høre, det føles nærmest som om hver sådan 10-20 minut, så er vi på en ny location med nye designs, nye visuelle udfordringer, og det er dybt imponerende, det som den her film, det skal op med på det visuelle plan. Det er simpelthen, som nævnt tidligere, en godtepose af idéer og lækre looks og lækre designs, og alt er bare så flot i den her film.
Joseph Sup. I was sure you'd be dead by now.
It's good to see you too, Frankie.
This had better be important, or one of us is in trouble.
It's important.
What is that?
You be nice. Commander Cook, meet Polly Perkins.
Polly Perkins, I've heard so much about you. It's a pleasure to finally meet the competition. It's been a long time since Nanjing, hasn't it, Joseph?
So, Frankie, I hear you've been having trouble with that number 3 engine, or at least you were last time.
Commander, we're tracking 6 enemy submersibles bearing 30 degrees northwest.
Who wants to kill you now?
Hvordan har man så skabt det her vildt lækre look, som Sky Captain and the World of Tomorrow har? jamen teknikken bag det her look er også dybt imponerende. Det her, det er jo så en film, der er skudt hovedsageligt på bluescreen. Næsten hver eneste kulisse i denne her film er et sted mellem 100% og 90% digitalt animeret. Altså kulisserne er simpelthen, eksisterer simpelthen ikke. Der er bygget et par enkelte kulisser til sådan et kontor her og der, og der er også visse scener, der krævede, at man byggede en del af sættet, om det så var et bord eller et gulv eller en reol eller sådan noget, simpelthen fordi skuespilleren skulle interagere med objekter i forbindelse med de her ting. Så er det meget nemmere at bygge dem i virkeligheden. Men bortset fra det, så er der simpelthen ren bluescreen her. Og der er mange, mange, mange scener i den her film, der er skudt 100% på et bluescreen-dækket studie, hvor der simpelthen ikke er en eneste ting, skuespillere har at forholde sig til, andet et par mærker på gulvet med, hvor de skal stå. Og nu om dagen, så er det jo ikke usædvanligt, at man skyder film og tv-serier for den sags skyld på virtuelle kulisser. Men det var betydeligt mindre normalt tilbage i 2002, da den her film den rent faktisk gik i produktion. Og før 2002, så var det også lidt af en udfordring at lave de her virtuelle kulisser, selvom filmfolk rent faktisk i årtier havde eksperimenteret med det her koncept. Man kan jo for eksempel gå tilbage til de gamle Disney-film som Mary Poppins eller Bedknobs and Broomsticks fra henholdsvis 64 og 71, der begge havde sekvenser, der foregik i virtuelle animerede kulisser, fordi de går ind i en tegnet verden nærmest, og de ting var selvfølgelig ikke bygget i virkeligheden. Tidligere i kassen, der har vi også snakket om den super cool Introvision-teknik. Det var blandt andet den teknik, der lod Carl Sagan gå igennem historiske locations i den her Cosmos TV-serie. Locations, der altså ikke eksisterede mere. Og det gjorde man simpelthen ved at lave virtuelle sets, der byggede man vist modeller af de sets, så vidt jeg husker. Og lad os heller ikke glemme den danske TV-serie Crash, som vi jo også har snakket om før her i kassen fra 1984. Den brugte jo også virtuelle kulisser, blandt andet til den her kæmpe rumstation, på en ret avanceret måde i forbindelse med tv-optagelser. Det må man godt nok indrømme. Men efterhånden som de digitale effekter fik deres gennembrud, så kom de virtuelle kulisser for alvor i spil i filmproduktion. Og fremskridtene inden for CGI var jo også decideret grund til, at George Lucas endelig satte gang i en ny Star Wars-trilogi der i slutningen af 90'erne. Han følte, at nu var teknikken endelig på plads til, at han kunne skabe den her vision, han havde. Phantom Menace kom jo i 99, og Attack of the Clones kom i 2002. Og kort tid efter kom der en række projekter, der byggede videre på den teknologi, som man havde brugt i Star Wars. Den japanske Cashern fra 2004 kom samme år som Sky Captain. Året efter kom Sin City. I 2006 kom Kurt Wimmers Ultraviolet, der også havde de her mærkelige virtuelle kulisser. Og i 2007 kom Zack Snyder's 300, der jo ja, også hovedsageligt var skudt på virtuelle sets. Og alle de her film havde sådan lidt samme idé som Sky Captain. Kan vi lave en film med et unikt look, der stort set ikke lader sig filme i den virkelige verden, ved simpelthen at skyde den, ikke i den virkelige verden, ved at skyde den i en virtuel verden? Kan vi lave en film sådan? Det var lidt konceptet bag alle de her film, jeg har nævnt her. Og selvom folkene bag Sky Captain and the World of Tomorrow gerne vil påstå, at diften førte an i den her nye verden med digitale kulisser, så synes jeg, det er mere fair at beskrive den her film som en del af en bølge. Sin City for eksempel gik i gang med sin optagelse et halvt år før Sky Captain havde premiere, så det var ikke inspirationskilde til den produktionsmåde der, det vil jeg våge at påstå. Men dog er det helt korrekt, at da Sky Captain startede sin produktion, så var der ingen, der helt vidste rigtigt, om det her kunne lade sig gøre, det som de havde gang i. De værktøjer, der i løbet af ganske få år gjorde digital produktion, virtuel produktion til hverdagskost. De var i deres aller tidligste stadier på det her tidspunkt, da man lavede den her film. Så med alt det i betragtning, så er Sky Captains færdige look stadigvæk ret imponerende. Det er altså alligevel utroligt, i betragtning af, hvordan den her film er skudt, det er utroligt, hvor mange scener i den her film, der ikke ser ud, som om de er skudt mod bluescreen. Der er nogen, der gør, men der er også mange, mange, der ikke gør. Og specielt den her film noir-stil, som filmen kører i en stor del af tiden, den kræver en masse mørke scener, hvor karaktererne bevæger sig ind og ud af skygger, og ikke bare sådan er velbelyste mod en bluescreen-scene. Altså, og det er forbløffende godt lavet. De her forgrundskarakterer er virkelig godt integreret i de her kunstige baggrunde. For eksempel når Sky Captain og Polly går gennem sådan et laboratorium, som de finder nede i en skummel kælder, og det er nærmest kun bordet og gulvet, der er der i virkeligheden. Resten er skabt virtuelt i computeren, og de er perfekt integreret i de her baggrundskaraktererne. I American Cinematographer, der fortæller fotografen Eric Atkins, hvordan han omhyggelig, virkelig, virkelig omhyggelig, lyssatte de her blue screen optagelser. Selvom man simpelthen arbejdede i en helt blå scene, uden et eneste virkelig objekt, kun to skuespillere, så var han virkelig, virkelig ops på at lyssætte de her skuespillere, sådan så det matchede det endelige look, som scenen skulle have. I stedet for det her med, som der er altså mange, der gør nogle dage, bare skyde de her karakterer i et fladt, lige lys. Og så kan man i postproduktionen lægge skygger på og sørge for, at de bliver integreret i den færdige scene på den rigtige måde. Det er jo en masse ekstra arbejde til en film, der i forvejen havde en masse CGI-arbejde. Men sagen er også, det virker ikke særlig godt. Når man ser dårlige bluescreen-skud nu om dage, så er det sjældent, fordi at man sådan kan se en blå kant om karaktererne, eller fordi de ikke helt er blevet fjernet ordentligt fra baggrunden. Eller sådan noget. Det er ofte, fordi man simpelthen har skudt de her scener flat, og så når man sætter forgrundsobjekter, om det er personer eller hvad det er, ind i en baggrund bagefter, så kan man ikke matche lyset rigtigt, og så ser det forkert ud, det ser kunstigt ud. Det er ofte det, der er problem med moderne computer, eller bluescreen-skud, hvor man så må lave lyset i computeren bagefter. Og fidusen er, at der er sådan cirka 2.000 effektskud i Sky Captain and the World of Tomorrow. Der er en lille håndfuld skud, der er lavet uden effekter, men alle skuden i hele filmen har jo været gennem computeren, fordi de skal matche det samme look, og det her look med en lille smule farver, og det her uldne 30-40 look, det er skabt i postproduktionen simpelthen. Nu om dagen, der var jeg lige ved at sige, at 2.000 effektskud ikke er noget problem, eller det er i hvert fald ikke usædvanligt. Der er mange film, der har 2.000 effektskud. Men tilbage i 2004, der var det en næsten umulig opgave at lave så mange effektskud til én film. Og den oprindelige idé var faktisk, at man ville færdiggøre alle den her films effektskud in-house, som man siger. Altså med et specifikt effektstudie, der var samlet til den her produktion, af produktionen, og folk, der arbejdede direkte for den her film, ikke for noget andet effektstudie. Men man samlede rent faktisk en gruppe folk på den måde, og den gruppe folk, man samlede, var sådan, jeg tror, det var lidt under 100 folk, da de var sådan maksimalt bemandet. Og den her gruppe, in-house-effekt-enheden her, stod bag 1100 af de her 2.000 effektskud. Men i sidste ende, der var det simpelthen ikke muligt at nå filmens deadline på den måde, så de resterende 900 skud i den her film blev sendt ud til 13 forskellige effektstudier, der eksisterede på det tidspunkt, blandt andet Industrial Light & Magic. Og i denne her dokumentar, der er inkluderet i ekstra materialet, der kan man se, hvordan det her effektstudie, man in-house effektstudie, man lavede, ser ud. Altså det man kaldte studiet World of Tomorrow. Det kaldte man simpelthen det her improviseret effektstudie. Og når man ser, hvordan det er sådan bygget op og sådan noget, så får man totalt samme vibe, som da Industrial Light & Magic blev banket sammen i 1976 til at lave den første Star Wars-film. Man får den her vibe af sådan en total renegade-studie, hvor der ikke er nogen ordentlige forhold, og altså, det er nærmest en low-budget produktion, det her ligner det, og overalt i det her hus, eller det her, den her kæmpe bygning, man har lejet, der står der folk overalt med computer og skærme og arbejder i små rum og sådan noget. Og det er dybt charmerende at se, at sådan en film her nærmest blev skabt under low-budget indie-forhold. Og man kan se alle de her folk, der arbejder på det her projekt, altså stoltheden over at være med til det her projekt lyser ud af hovedet på alle de her folk. Det er virkelig, virkelig fedt, alle de folk, der bliver interviewet til den her dokumentar på ekstra materialet. Så der er ingen tvivl om, at alle de her folk, der arbejder på Sky Captain and the World of Tomorrow, havde hjertet det rigtige sted. Men i sidste ende er det jo desværre ikke nok. Alle de her store idéer, man har, alt det blod, sved og tårer, der bliver spildt i sådan en produktion, alt det er jo fløjtende ligegyldigt. Det eneste, der reelt betyder noget, er slutresultatet. Og slutresultatet, når det gælder Sky Captain and the World of Tomorrow, er bare ikke skide godt.
These journals belong to Dr. Vargas. He must have passed them on to Dr. Jennings before his disappearance. My God.
What?
Totenkopf was awarded his first patent when he was 12 years old. By 17, he had already received 2 doctorates and was one of the most highly regarded minds of his day. 1 year after his disappearance, ominous rumors began circulating. Whispers that Totenkopf had begun work on what was darkly hinted to be a doomsday device. Efforts to locate him have consistently failed, and to this day, his whereabouts remain a mystery. Even less is known about his companion, an assassin who controls his machines. She's the one who took Dex.
What else?
Hvad er problemet med den færdige Sky Captain and the World of Tomorrow egentlig? Well, der er flere problemer faktisk, og det er både med den tekniske fremgangsmåde og med fortællestilen. Men lad os lige starte med det her med fortællestilen. Som vi nok husker, så startede Sky Captain livet som en kortfilm, eller rettere en teaser, og den teaser foregav at være starten på en af de her klassiske serials. Og den teaser er identisk med starten på spillefilmen, men teaseren stopper netop som Sky Captain er blevet tilkaldt og skal lige til at gå i kamp mod de her kæmpe robotter. Og på det tidspunkt så lover den her teaser, at der kommer 7 heart-pounding thrilling chapters. Og historien hedder Sky Captain and the Flying Legion in the World of Tomorrow. Og en af de oprindelige idéer bag den her produktion, det var simpelthen at lave projektet som en serial. Altså som en række kapitler, der måske var sådan 10 minutter lange eller sådan noget, i den klassiske serial-stil, hvor der er en cliffhanger i slutningen af hver kapitel og sådan noget. Og man droppede så den idé og lavede simpelthen en spillefilm i stedet for. Men den idé skulle man have holdt fast i. Som det er nu, som spillefilmudgave, der virker Sky Captain-historien simpelthen fragmenteret, og som om det, altså der, den er fuld af gentagelser, ligesom om der sker det samme hele tiden. Og vigtigst af alt, så er denne her historie stiv. Det er som om filmen er bundet på hænder og fødder af de tekniske fremgangsmåder, man måtte bruge for at lave filmen simpelthen. Historien, selve historien, som jo er et eller andet sted i hjertet i den her film, i hvilken som helst film, selve historien bliver aldrig levende eller nærværende, og den bliver aldrig spændende. På trods af de her vilde actionscener og hele verdens skæbne, der er på spil, så bliver det her bare aldrig rigtig spændende. Alle kampsekvenserne føles ens, og det føles aldrig rigtig som om, nogle af karakteren egentlig er i fare. Nogle gange også, fordi det ser ud som om, de ikke står noget sted, der virkelig, hvis jeg må sige det på den måde. Og jeg tror specielt, det er fordi filmen mangler scener, hvor man føler, at man er forbundet til karakteren som seer. Der mangler noget nærvær mellem os som seer og de her karakterer, vi ser i scenerne. Og jeg synes egentlig, at Jude Law og Gwyneth Paltrow og Angelina Jolie og alle de andre gør, hvad de kan. Men de har meget, meget svært ved at få liv i de her stive scener. Og når det er til lykkedes at få noget liv i de her scener, så kan man ligesom skimte en meget mere effektiv film. Der er for eksempel nogle scener, der har en snært af en virkelig god kemi mellem Jude Law og Paltrow, men det drukner ligesom i filmens visuelle stil. Og tag sådan en film som Zack Snyder's 300, den føles jo slet ikke stiv på samme måde. Sin City kunne man godt sige føles en lille smule stiv, men et eller andet sted så var det nærmest som om det var med vilje, fordi den film matchede de her tegneseriepaneler, som var rødderne til den historie. Men det Sky Captain burde have haft fat i, det er det samme som Indiana Jones-filmen har, de tre Indiana Jones-film, der eksisterer. Fordi de Indiana Jones-film var jo også inspireret af de her klassiske serials, og Sky Captain har jo en helt på plads, der matcher sådan en Indiana Jones-lignende helt, altså sådan en fræk lurendrejer, som Sky Captain er, og perfekt spillet af Jude Law og sådan noget. Og vi har også den seje helt inde på plads, som har ben i næsen og sagtens skal klare sig selv, Polly Perkins. Men jeg synes altså, alligevel så formår filmen ikke rigtigt at trænge igennem sit look og få den rette stemning på plads og få den her kemi på plads i forhold til karaktererne, som sådan når ud til os som seere. Og jeg tror altså, at mange af de her problemer, som filmen har, havde været mindre åbenlyse, hvis den kom til os i form af kapitler, der var 10-15 minutter lange, og måske så man dem med en uges mellemrum, ligesom de gamle serials der. Men når historien bliver præsenteret i et langt run, om jeg så må sige, som en regulær spillefilm i det format, så fungerer historien simpelthen. Der er simpelthen ikke nok liv i den. Det eneste, der sådan fungerer rigtig godt i Sky Captain and the World of Tomorrow, er det visuelle. Filmens look er helt usandsynligt flot. Der er en overflod af opfindsomhed i de visuelle designs, og de her konstant skiftende locations og stilarter, som filmen bevæger sig ud i. Men jeg vil også nok sige, at selvom det visuelle fungerer godt, så er filmens look så mættet, at det nærmest er distraherende nogle gange. Jeg kan godt mærke på mig selv, at når jeg ser den her film, så tuner jeg næsten lidt ud undervejs. Og jeg gør faktisk det samme nogle gange, når jeg ser tegnefilm. Fordi det sådan ikke føles helt virkelig. Jeg kan godt tage mig selv i at tune lidt lille smule ud, når jeg ser tegnefilm. Og det er det samme, jeg har her på den her film. Og oven i det, sidst men ikke mindst, så er klippestilen i den her film også problematisk. Som også gør, at det er svært for filmen at nå ind til os som seere. For det første så i den her film, der benytter man sig af de her bløde overgange, dissolves, som man kalder dem, hvor man i stedet for at lave et hårdt klip fra et klip til et andet, så glider man, lad mig sige det på den måde, fra et skud over et andet, sådan langsomt. Det ene skud fader over et andet. Og det er samme teknik, som jeg brokkede mig vanvittigt meget over i Alien Earth TV-serien. Jeg hader det her med at lave de her dissolves. Dissolves er en specifik visuel teknik, der skal bruges enten til at lave flashback eller til at springe i tid. Ikke som almindelige klip. Og jeg kan godt huske, det problem irriterede mig ved Sky Captain, da jeg så filmen første gang. Og da jeg satte mig ned for at gense filmen til den her anmeldelse, så begyndte jeg at kigge på den her teknik og lege med ideen om, at de her dissolves blev brugt for at skjule, at de her skud, man havde lavet, ikke klippet godt nok sammen. Altså for at skjule, at der enten manglede skud, eller at de her flotte, komponerede enkeltskud simpelthen ikke, når man satte dem ved siden af hinanden, så var klippet for hårdt på en eller anden måde, og så gled man dem over i hinanden i stedet for. Det var min tanke i hvert fald, men til min store overraskelse, da jeg så den her teaser, som der blev lavet længe før spillefilmen, så benytter den sig af fuldstændig samme teknik. Den her dissolve-teknik, som man bruger i Sky Captain, var på plads allerede i den kortfilm, der blev lavet i 1998. Og de her bløde overgange er simpelthen så problematiske, og de er specielt problematiske i en film som denne her, fordi de her billeder, der er i den her film, er så mættet med detaljer, og de ser så usædvanlige ud. De har sådan en usædvanlig look. Og som seer har man simpelthen brug for lidt ekstra tid til at aflæse detaljerne i de enkelte skud. Men når man laver de her bløde overgange, så mister man jo altså starten og slutningen af hvert klip, fordi det bliver blandet over i hinanden, så man kan ikke så se, hvad der foregår, før den her dissolve er helt færdig. Og det bliver altså et problem for filmen. Og selv når den her film ligger dissolve-stilen mere eller mindre på hylden, jeg mener, den gør den selv lidt i løbet af resten af filmen også, men det er specielt slemt i starten. Selv efter det, så får vi et nyt problem, og det er, at alle de her action-scener er klippet for hurtigt. Klippet så hurtigt, så man igen dårligt kan nå at aflæse de her mættede skud, før der er klippet væk. Så hele måden, den her historie er præsenteret på i postproduktionen, altså hele klippeprocessen, der er altså også store, store problemer i Sky Captain. Og ja, det er en failure for den her film. Det må jeg godt nok indrømme. Men hvorfor er det, den her film fejler så spektakulært, som den gør? Det er jo altid fascinerende at se på, hvorfor en film fejler, og hvorfor den fejler lige præcis på den måde, som den gør. Og grundet den her måde, som produktionen er lavet på, så synes jeg, det er en lille smule overraskende. For lad os lige gennemgå, hvordan den her film er lavet. Okay, først så laver man den her teaser på 6 minutter, der demonstrerer stilen i filmen, så den er på plads, så alle ved, hvad det handler om. Så skriver man det her manuskript til spillefilmen, og det blev skrevet i løbet af 2 år, og jeg tror, de siger 8 drafts eller sådan noget. Så man har fuldstændig styr på, hvad det er for en historie, man fortæller. Derefter så laver man hele filmen færdig som 2D-tegnede storyboards. Og efter det, så laver man hele filmen færdig som 3D-rå animationsklip, altså meget rå animation, sådan moving storyboard, som man nogle gange vil sige. Og efter man har gjort det, og har alle skud på plads i den her film, så filmer man alle scenerne, alle de her bluescreen scener, om så må sige, til filmen med stand-ins. Ikke med de rigtige skuespillere, men med stand-ins, så man får tjekket hvert eneste skud i den her film. Hvad for nogle tekniske problemer er der i hvert skud? Hvordan løser vi de her skud? Hvordan løser vi det med den rigtige bluescreen? Hvordan har vi kamerabevægelsen i den her scene? Hvad for noget af kulissen skal vi bygge? Alt det får man på plads, og først derefter skyder man altså filmen for real på en rigtig bluescreen scene med de rigtige skuespillere. Så denne her film er lavet komplet færdig 3 gange, før vi rent faktisk får den færdige udgave af filmen. Så er den lavet i rå versioner, men komplette rå versioner hele vejen igennem. Og på intet tidspunkt i den proces, har nogen i den her produktion opdaget, at der var noget, der ikke virkede. Altså de her, og jeg næsten våger påstå, at man burde kunne se nogle af de her problemer allerede, selvom det var sådan en rå computeranimation eller storyboard, som man arbejdede med. Men jeg ved ikke, om alle var distraheret af det her unægteligt flotte look, som filmen har, eller måske var alle i den her produktion bare totalt betaget af den her uerfarne gut, der var instruktør og fik chancen for at stå i spidsen for den her produktion, og han virker også en vildt sympatisk gut, så det ville ikke overraske mig, hvis alle bare var med på, hvad han fandt på, også selvom han måske ikke helt havde den erfaring, der skulle til for at lave en spillefilm. Men altså, ja, under omstændighed, så kan vi altså konstatere, da filmen nåede ud til publikum og rent faktisk blev set af de folk, der skulle modtage den og betale for budgettet, så var den her film ikke et hit. Sky Captain indtjente $37 millioner i USA, og afhængig af hvilke kilder man tror på, et eller andet sted mellem $10 og $20 millioner i resten af verden. Og da filmens officielle budget er mindst $10 millioner større end de her biografindtægter, lige meget hvad for nogen man tager, så må vi altså konstatere, at Sky Captain and the World of Tomorrow er en fiasko. Også selvom den scorede en nominering for bedste kys ved MTV Movie Awards. Men, før vi fælder en alt for hård dom over denne her film, så synes jeg, det er værd at bemærke, at der ikke er enighed om det her $70 millioner budget. Og jeg må også indrømme, når man hører historierne om den her produktion, så virker det budget godt nok rimelig højt. Det her med, at man for eksempel lavede grundoptagelserne, principal photography, om jeg så må sige, i løbet af blot 6 uger, det er jo meget interessant. Man skød simpelthen kun med de her skuespillere i 6 uger, og man byggede stort set ingen kulisser til dem. Så det var selve hovedproduktionen, om jeg så må sige. Og de her store navne, der er på den her rolleliste, Jude Law og Gwyneth Paltrow, arbejdede for ekstremt lav løn i forhold til, hvad de kunne kræve under normale forhold, fordi de simpelthen troede på den her film, og de troede på hele konceptet her, og de var med på den værste, og det her blev præsenteret som en low-budget film, hvilket det også var på det tidspunkt i produktionen. Så ja, der er ikke kæmpe store lønninger fyret af i de her 70 millioner dollars til de her skuespillere. Det er der altså ikke. Og hovedparten af filmen blev så efterfølgende skabt af de her 100 effektfolk. Og effektfolk er jo altså ikke de mest overbetalte folk i verden. Og det effektstudie, man konstruerede til filmen, var en tom bygning. Altså, man måtte leje en bygning i et eller andet pornofilmdistrikt, fordi det var det eneste sted, man kunne komme ind og få de her bygninger. Og det bliver beskrevet som om, der er to toiletter til de her 100 folk, og der er ingen kantine, og ifølge en af de her effektfolk, så var man ude af stand til at få en god kop kaffe i den her bygning. Så det her, det var en low-budget produktion, og den var lavet uden for studiesystemet. Det var simpelthen John Avnet, som kom på som producer, der fik samlet den her produktion, og først efterfølgende gik til Paramount og fik solgt filmen, da man havde en tredjedel af den færdig. Så der var altså ikke inde i de her 70 millioner dollars, er der altså ikke indbygget kæmpe lønninger til nogle af de her folk, og der var ikke nogen, der fik redesignet deres kontor og skrev det på filmens regning, fordi der var ikke noget kontor, der var ikke nogen, der var en tom bygning til at starte med. Og at sådan en produktion skulle have kostet 70 millioner dollars, det lyder rimelig suspekt. Tag sådan en film som Sin City, der var lavet lidt efter de samme forhold. Det er også lidt en independent produktion. Den blev lavet af et independent studie. Robert Rodriguez ved, hvordan man skal spare her og der og få det rigtige ud af pengene og sådan noget. Og den var også skudt nærmest på virtuelle set, som jeg har nævnt tidligere. Den film, Sin City, kostede 40 millioner dollars. Og jeg synes altså, det er 70 millioner dollar budget lyder som om, der er en eller anden fed studieboss, der har stukket 35 millioner dollars i lommen et eller andet sted undervejs. Det virker simpelthen ikke rigtigt. Måske en dag finder vi ud af, hvad der skete med de penge, men sagen er jo lidt den, at skaden er sket. Sky Captain and the World of Tomorrow var en fiasko. Den har fået stemplet fiasko, og det var det stempel, den fik i 2004, og det har ikke ændret sig på nuværende tidspunkt. Og instruktøren, Cary Conran, han har jo i optagende stund ikke lavet en ny spillefilm siden denne her film. Og ham her, Cary Conrans CV, er deprimerende at se på. Altså, det er næsten mere deprimerende end Donnie Darko-instruktøren Richard Kelly's CV, og det skal der alligevel en del til. Og jeg synes, det er en næsten hjerteskærende historie, der sådan glider frem i kølvandet på den her films produktion. I 2015, 10 år efter filmen havde premiere, Cirkus, der skrev Ollie Richards en artikel for The Telegraph i England. Og den artikel kiggede tilbage på Sky Captain and the World of Tomorrow-produktionen. Og Richards, han snakkede med Kevin Conran, der altså var Carys bror og hans hovedsamarbejdspartner på filmen. Igen, det var Kevin Conran, der stod for filmens production design og det meste af kostymedesignet. Og Kevin, broren, han fortæller om den her produktion, han fortæller om det her tvivlsomme budget, og han fortæller, hvad der skete efterfølgende. Blandt andet så var Cary Conran, altså instruktøren af filmen, involveret i en produktion af John Carter of Mars. Og der var snak om, at man skulle lave en japansk tegnefilmserieversion af Sky Captain. Og intet af det blev til noget. Ingen af de projekter, der sådan kom i kølvandet på den her film, blev til noget. Og på det tidspunkt i 2015, 10 år efter premieren på Sky Captain, der var instruktøren Cary Conran altså nået til det punkt, hvor han slet ikke ville tale om den her film mere. Så det er altså hans bror, der laver det der tilbageblikksinterview. Og det synes jeg fandme er ærgerligt. Jeg tror, som jeg vist nævnte, at en del af filmens problemer kan tilskrives Cary Conrans manglende erfaring som instruktør. Men jeg er heller ikke et sekund i tvivl om, at hvis han kunne have arbejdet videre med sin teknik og fået mere erfaring, så kunne han have lavet nogle virkelig interessante ting, fordi han har et virkelig godt øje, og der er mange ting, der virker i den her film, også selvom alt ikke virker. Plus, Cary Conran virker virkelig sympatiske interviews, men han virker heller ikke specielt Hollywood-agtig. Han er ikke de der store sko, han været rundt i. Han er nærmest ydmyg og taler lidt sig selv ned og sine talenter ned og sådan noget, og det er jo ikke Hollywood-agtigt, og jeg ved ikke, om det i sidste ende har været hans største problem, at han simpelthen ikke rigtig var skruet sammen til at spille det der Hollywood-spil.
I walked into this soundstage, and I'd never seen so many people in my life. At that moment, they literally, like a monster movie, all turned and looked at me. And it was almost as if the center parted, and about 100 feet away were Jude and Gwyneth, and then they turned and looked at me. And I realized that they're waiting for me. And at that point in time was probably the most sobering moment in the whole movie, where I realized, or perhaps didn't realize, what I had gotten myself into. And that was perhaps the most intimidating gauntlet I had to walk in this whole movie, where I realized I had to make it to them. I had to walk through these people and start. And along the way, I thought I had forgotten everything that we'd be prepared. I had no idea what I was going to do when I got up there. Oh, how do you begin? And that is the thing when you've never made a film before, and you're there ready to shoot a movie, and everyone's looking to you to take charge and to kind of do this. What do you say to Jude and Gwyneth as they're sitting there? What are your first words to them? That I don't remember. That's thankfully been so blocked out by the trauma that I won't have to relive it.
I sidste ende, så må vi bare konstatere, at Sky Captain and the World of Tomorrow er ikke en særlig god film. Det er den bare ikke. Og den er ikke særlig god på en virkelig frustrerende måde. Fordi det her burde have været pletskud. Det burde simpelthen have været pletskud, den her film. Det virker som om, det burde være enhver filmnørds våde drøm. Som om den her film nemt burde kunne stå på hylden ved siden af Sin City, som jo var et kæmpe succes og fik en 2 og alt muligt andet halløjse. Jeg synes, filmen har et fantastisk koncept som udgangspunkt. Der er en klokkeklar vision bag filmen, og ovenikøbet så blev den her film jo altså lavet som independent film, så det var uden indblanding eller noter fra et stort filmstudie. Det alene burde have kunne produceret noget virkelig interessant. Og så alligevel så gik det altså bare galt. I sidste ende så faldt brikkerne bare ikke på plads. Sky Captain er mindre end summen af sine enkelte dele, og den er mindre end det utrolige arbejde, der er lagt i den her film, og al den kærlighed, der er lagt i den her film. Det er den desværre. Men i det mindste, så har den her film fået en god behandling på hjemmevideo. Der er solidt ekstra materiale tilgængeligt til den her film. Der er lavet dobbelt kommentarspor, og det er altså lavet relativt kort efter premieren på filmen, eller i forbindelse, eller måske omkøbet før premieren på filmen, fordi instruktøren er med i det, og to kommentarspor, et omhyggeligt produktionskommentarspor af John Avnet, og et lidt mere teknisk kommentarspor af instruktøren og nogle af hans nærmeste folk. Der er en virkelig solid dokumentar på, hvad er, 3 kvarter eller sådan noget i stil der. Andre små ting i ekstra materiale. Virkelig, virkelig godt ekstra materiale. Og filmen er ikke gået i glemmebogen, fordi den kom jo altså på DVD og Blu-ray. Den kom fandme også på HD-DVD, for det ikke skal være løgn. Det er glemte format, der mistede kampen til Blu-ray. Og efterfølgende det må nærmest være nogle årtier senere, der er Sky Captain altså også kommet på 4K. Skiver. Dog vil jeg ikke anbefale, at man hopper på 4K-udgaven, fordi der er ikke særlig meget ekstra opløsning at hente grundet kildematerialet, når man laver en 4K-opgradering. Den er formodentlig færdiggjort i 2K, den her film. Og farverne på den her 4K-udgave, som jeg godt nok ikke har set i levende liv, jeg har kun set stills fra den, men farverne virker en lille smule off. Jeg synes, hvis man har lyst til at erhverve den her film, så skal man hive fat i en bundsolid Blu-ray, som har alt ekstra materiale og ser fantastisk ud. Ja, her til sidst, jeg vil virkelig ønske, at jeg kunne sige, at Sky Captain and the World of Tomorrow er en film, der nu her, lidt over 20 år efter premieren, er værd at revurdere, så den kan få sin korrekte plads i filmhistorien. Det er nemlig en fuldstændig unik film, og det er en vanvittigt gennemført film på mange punkter, og den er visuelt imponerende. Desværre så er historien bare ikke god nok, og filmen mangler det der nogle gange lidt udefinerbare, der gør en ordinær film, der er god på papiret, til et decideret mesterværk i virkeligheden. Så nej, jeg må desværre konstatere, at Sky Captain and the World of Tomorrow havnede på den rette plads i filmhistorien, dengang den var en kæmpe fiasko i 2004. Sky Captain and the World of Tomorrow er som sagt ude på DVD, Blu-ray og 4K-skiver. Man bør næsten købe en af dem bare for at støtte den her sympatiske instruktør. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder fra filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende besked til undertegnet. Du har lyttet til Ikassen med David Bjerre.
In a couple of days, there's going to be a lot of people all over the planet telling us how we did and what we did. And I just want you guys to know that somebody said once that a critic is like a man who knows where he wants to go. He just can't drive the car. And all you guys drove the car really, really great. And thank you. And I hope you're proud of what you did, because we're very proud of you. Thanks.